1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Hvenær ertu fættur, Einar?
Ég er fættur 14. september 1884.
Og hvar?
Í Háukoti í Meðalandi.
Háukoti í Meðalandi, já. Og hvar hefur alist upp?
Þar, fram við fermingu, svo í Lágukoti, sem sveit, alveg á næsta bæ. Og þar átti ég heima, í Lágukoti átti ég svo heima fram við fertugsaldur af fráteknum, 3 árum sem ég átti heima á Steinsmýri í Meðalandi.
Já,